svega slađa. Neki trač ili sitna svađa. Hajmo noćas gdje nismo bile, pričat ćemo o njoj i njemu. Večera se dvoje, ostavimo knjige i učenja do zore. Bićemo kao vile, slatke kao me.